Qalampirdan gapiramiz. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi asosiy muammo va kambag'allikka qarshi kurash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni belgilab olish maqsadida 2021-2030 yillarda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha milliy strategiya loyihasini ishlab chiqdi. Strategiyada mamlakatda kambag'allik darajasi va uni o'lchash hamda bu muammo va to'siqlar haqida gap boradi. Jumladan, ayni paytda mamlakatda amalda bo'lgan kambag'allikni jon boshiga kunlik iste'mol qilinishi lozim bo'lgan kaloriyalar qiymatiga asoslangan holda o'lchash uslubi oziq-ovqat kambag'alligi darajasining o'lchovi bo'lib, bu uslub odatda daromad darajasi o'rtacha ko'rsatkichning quyi qismida bo'lgan mamlakatlar uchun qo'llanilmasligi ta'kidlandi. Shu sababli endilikda undan siyosatni shakllantirish jarayonidagi vosita sifatida foydalanish mumkin emasligi, bundan tashqari ma'lumotlar to'plash va kambag'allik darajasini o'lchashning amaldagi metodologik darajada taqqoslash o'tkazish imkonini bermayotganligini ta'kidlab o'tildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.